Iubiți credincioși, voi căuta să fiu în cuvântul meu ceva mai concentrat decât de obicei, pentru că afară ne așteaptă din mai multe părți ale Transilvaniei cei care în fiecare an vin cu colind Iancului. Este o sărbătoare a sufletului românesc, ei mă așteaptă pentru binecuvântare și să fiu de față la toate colindele lor și vă îndemn de asemenea și pe frățiile voastre, cei care aveți timp și dragoste să îi ascultați, pentru că acest fenomen se întâmplă o singură dată pe an la această piață Avram Iancu, pe care, așa cum știți, am curățat-o de moarte multe necurății morale și pe care am destinat-o numai manifestărilor de acest gen, religioase și patriotice. În Evanghelia de astăzi ați ascultat o înșiruire de foarte multe nume, pentru că ni se înfățișează genealogia Mântuitorului Hristos, adică toți strămoșii săi după trup, începând de la David, pe durata a numai puțin de 42 de generații. Evanghelistul Luca ne prezintă o genealogie mai completă, el ducând-o până la Adam, în timp ce Matei, pe care l-am ascultat astăzi, o începe de la Avraam. Luca îl numește pe Adam Fiul lui Dumnezeu, iar Iisus Hristos s-a numit și a fost tot Fiul lui Dumnezeu. A vrut să demonstreze două lucruri evanghelistul Matei. Întâi și întâi că Domnul Iisus Hristos a avut trup, deși era Dumnezeu adevărat, Dumnezeu de plin, totuși a avut trup omenesc și s-a născut trupește din Sfânta Fecioară Maria, care era om asemenea nouă, având trup, și care a avut strămoși cu trup asemenea nouă. Aceasta și pentru faptul că existau în primul secol creștin, a existat o sectă a dochetiștilor care pretindea că Iisus Hristos a avut doar un trup aparent, nu a fost un trup real de carne și oase, și că deci și suferința lui de pe cruce nu a fost una adevărată, ci una aparentă. Evanghelistul Matei, ca și mai târziu evanghelistul Ioan, vor combate această sectă, afirmând cu putere că Iisus Hristos a avut trup asemenea nouă. În al doilea rând, evanghelistul Matei a vrut să demonstreze că în timp ce strămoșii după trup ai lui Iisus s-au născut unul din altul în mod firesc, așa cum ne naștem toți, nașterea lui Iisus Hristos a avut o cu totul alt caracter. Ea a avut dimensiunea nefirească sau suprafirescului. Iisus Hristos s-a născut în chip minunat, mai întâi din Dumnezeu Tatăl, prin pogorârea Duhului Sfânt și din Sfânta Fecioară Maria, care nu cunoscuse și nici după aceea nu a cunoscut bărbat. Așadar, o naștere unică în lume, prin caracterul ei dumnezeiesc și uman. Iubiții mei, noi obișnuim să spunem și să credem că cea mai mare minune pe care o cunoaștem noi este aceea învierii Domnului. E bine să știți totuși că o minune la fel de mare, dacă nu mai mare decât învierea, este întruparea Domnului. Dacă n-ar fi existat întruparea, n-ar fi existat nici învierea. E întruparea lui Dumnezeu pe pământ în chip de om. Imaginați-vă acest lucru, pe care nu au putut să-l priceapă nici iudeii de atunci sau cei de astăzi, nu pot să-l primească musulmanii, care au o religie monoteistă de asemenea și care nu este proprie nouă creștinilor. Dumnezeu, care este spirit prin excelență, este Duh, este abstract, este nevăzut, este inaccesibil, este incomunicabil, nimeni nu poate să-l vadă, Dumnezeu se hotărăște la un moment dat și hotărârea lui crește în timp să se întrupeze și să devină om prin Fiul Său, adică prin cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Acea persoană cu care împreună crease lumea atunci la început, Logosul Divin. Ne-o spune Sfântul Ioan Evanghelistul că la început era Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Cuvântul sau Logosul înseamnă cuvânt, dar înseamnă și înțelepciunea creatoare a lui Dumnezeu. El este a doua persoană a Sfintei Treimi, așadar, Într-un început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu era. Nu era o creatură a lui Dumnezeu Tatăl, ci El însuși era Dumnezeu. Și spune răspicat Sfântul Ioan, toate prin trânsul s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din cele ce s-au făcut. Adică Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, atunci la început a luat parte efectivă împreună cu Tatăl la crearea lumii. Ei bine, Creatorul să devină creatură. Iată ceea ce logic nu putem înțelege, pentru că, repet, rămâne cea mai mare taină. Așa cum spun imnografii, taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută. Sfântul Roman Melodul a compus Condactul Nașterii și care începe așa, Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă îl naște și pământul peșteră celui neapropiat aduce. Ei bine, cel care se naște este mai presus de ființă. Noi suntem ființe, pentru că ființa fiecăruia dintre noi ia naștere odată cu zămislirea în pântecele mamei, din sufletele părinților. Noi suntem ființe create, dar cel ce s-a născut din Fecioara Maria este mai presus de ființă, pentru că este însuși ființa și creatorul ființei. Și atunci vă imaginați că Fecioara Maria, care era o creatură, era om asemenea nouă, născută firește, din părinți firești, ea este menită, rânduită de Dumnezeu să-L nască pe cel care este mai presus de ființă. Iar pământul ce-i aduce acestuia, îi aduce peștera cui? Celui neapropiat. Neapropiat este cuvântul românesc pentru ceea ce în grecește se cheamă inaccesibil, inabordabil. Ea folosită în vechea limbă greacă pentru un munte foarte, foarte înalt, cum ar fi Everestul, care este inaccesibil omului de rând cel puțin. Nu oricine poate să atingă Everestul sau nu oricine poate să atingă fundul unei prăpastii sau fundul unui ocean. Acestea sunt dimensiuni inaccesibile, acesta este Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu acesta inaccesibil devine nou accesibil prin a doua persoană a Fiului Său, prin Iisus Hristos, prin Cel născut din Fecioara Maria. Iubiții mei, două lucruri a avut Dumnezeu prin această naștere a Fiului Său. Mai întâi să ne răscumpere pe noi din robia păcatului. Strămoșii noștri au păcătuit grav prin ascultarea sa față de Dumnezeu, prin faptul că trufia i-a făcut să-L înfrunte. Și prin aceasta au căzut. Și ne spune Sfântul Pavel, așa cum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, tot printr-un om a venit mântuirea și învierea. Adam, omul, a fost răscumpărat de Iisus, omul Dumnezeu. Pentru că să știți că aceasta este o lege. Durerea care este născută de păcat, cum a fost a lui Adam, se răscumpără printr-o altă durere născută din iubire, care a fost a lui Iisus Hristos. Prin jertfa de pe cruce, El ne-a smuls pe noi din robia păcatului, adică a diavolului. În al doilea rând, prin păcat omul s-a desfigurat. Nu a mai fost acela perfect pe care Dumnezeu l-a creat într-un început, omul adevărat în toată plenitudinea lui. A fost sărăcit și sufletește și trupește. S-a desfigurat. Dumnezeu îl crease după chipul și asemănarea sa. El n-a mai păstrat chipul lui Dumnezeu. Ni se spune în Vechiul Testament că se mulțise atât de mult răutatea pe pământ înainte de potop, că lui Dumnezeu i-a părut rău că îl făcuse pe om. Imaginați-vă cutremurător text în Sfânta Scriptură inspirată de Duhul Sfânt. Să-i pară rău lui Dumnezeu de opera lui proprie pe care a făcut-o. De ce? Pentru că făcându-l pe om l-a înzestrat și cu atributul libertății, El nevoie să creeze un sclav, ci să creeze un om liber. Dar omul și-a folosit prost libertatea, pentru că prost a înțeles-o. Așa cum se întâmplă în vremurile noastre cu recâștigarea democrației. Noi credem că libertatea este bunul plac. Libertatea de a face cine ce vrea. fără să țină seama că libertatea sa este limitată de libertatea celui de lângă el. Fiecare om este liber și are dreptul la libertate și pentru aceasta libertatea care e reală este controlată de raporturile dintre oameni de respect reciproc. Ei bine, prost și-a folosit Adam libertatea și din cauza aceasta s-a desfigurat. Dumnezeu s-a întrupat în Fiul Său Iisus Hristos pentru ca să-i redea omului, să-i pună în față chipul adevărat dintr-un început din rai. Iată ce ai pierdut! Nu e vorba de chipul fizic, pentru că fiecare și-l are pe al lui. Este vorba de chipul moral. Și a zis Dumnezeu, iată omule, mi-a părut rău că te-am făcut cândva și am dat peste tine potop și te-am distrus și am lăsat o sămânță pe aceea lui Noe și a fiilor săi pentru ca neamul omenesc să se refacă, dar neamul omenesc tot în păcate a rămas, tot în ură, în vrajbă, în invidie, în furt, în tâlhărie, în războaie, sângeroase, în omucideri, în pofta de stăpânire. Toată istoria este frământată, nu vedeți? Dacă luați istoria universală a omenirii, vedeți că sunt mai multe războaie și vărsare de sânge decât pace în lume. Iisus Hristos a venit ca să ne arate cum ar fi trebuit să fim noi sau cum ar trebui să fim. De aceea religia creștină este întemeiată pe un principiu fundamental, urmarea lui Hristos. Dacă am traduce imitatio Christi, imitația lui Hristos, să-L ai pe model pe Iisus Hristos și pe cât este posibil să fii asemenea Lui. Repet, nu la chipul fizic, ci la chipul moral. Cum ne arăta nou că este Iisus Hristos? Că este bun, că este smerit, că este blând, că este înțelegător, că este înțelept, că este iubitor de oameni, iubitor de semenii săi, pe care îi vindecă, îi cercetează, îi mângâie la nevoie, îi mustră, dar cu blândețe. Nici măcar unul dintre profeții Vechiului Testament nu a îndeplinit icoana omului desăvârșit. Nici chiar Sfântul Ioan Botezătorul, care era un mare justițiar, dar căruia Iisus i-a dat o lecție, că înainte de a fi drept, e important și necesar să fii bun. Întâi să fii bun și apoi să fii drept. Eu, în calitate de șef al unei instituții bisericești, care are și administrație, am și inspector de control. Control contabil, financiar și control disciplinar. Și atunci când numesc un inspector, îi dau următorul sfat și următoarea poruncă. Mergi la preot sau la protopop pentru ca să-l controlezi. Dacă nu știe, învață-l. E tânăr, nu a învățat suficient, nu știe, învață-l. Și spune-i ce să facă în registrele lui ca să fie de acord cu legea. Dacă a doua oară te duci la el și iar vezi că greșește, atunci mustră-l și îndreaptă. Și de-abia a treia oară dacă te duci și vezi că persistă în greșeală, atunci îl sancționezi. Îmi faci raport și eu îl sancționez. Dar nu îl sancționăm înainte de a fi încercat să-l îndreptăm. Așadar, este principiul lui Iisus Hristos. Ioan l-a întrebat odată Botezătorul prin ucenicii săi, ce se întâmplă? Ai venit pe lume și păcătoși și continuă să fie păcătoși. Unde este securea cu care trebuia să vii să retezi copacii care nu fac roadă? Iar Iisus, prin faptele și cuvintele sale, îi răspunde, eu sunt mielul. Mielul trebuie să-și facă datoria. Mielul este bun. Mielul vindecă, iartă, se jertfește. Judecata, securea, va veni și ea la sfârșitul veacurilor. Dar nu acum. Întâi mai încercăm cu oamenii aceștia încăpățânați și nevrednici. Să fim răbdători cu ei. Și de aceea, iubiții mei, ne bucurăm noi de nașterea Domnului, pentru că Domnul ne arată modelul de care să ne apropiem și noi. El este Cel care, înainte de a fi drept, să ne judece și să ne pedepsească, este bun. Și noi avem această datorie, înainte de a judeca pe altul și de a-i cere pedepsirea, să încercăm mijloacele de a fi bun cu El. Iisus Hristos s-a identificat cu noi în toate slăbiciunile noastre, în afară de păcat. A flămânzit asemenea nouă, a însetat asemenea nouă, a obosit asemenea nouă, a suferit asemenea nouă și a murit cu moarte pe cruci asemenea nouă. Că a înviat, a înviat, pentru că moartea nu are ultimul cuvânt, nici pentru El și nici pentru noi, pentru că prin El și prin învierea Lui avem credința că vom învia și noi. De aceea Iisus Hristos ne stă ca o icoană demnă de urmat. Noi suntem încă nevrednici, suntem foarte nevrednici de El. Dar e bine să ne străduim, iubiții mei, să ne apropiem de El. Iar aceste posturi sunt niște prilejuri minunate pe care biserica ne se pune la îndemână pentru ca să ne curățim de năravurile omului vechi care încă mai stăruie în noi și să ne înnoim pe dinăuntru apropiindu-ne de Hristos. Cum ne înnoim? În special prin Sfânta Taina Mărturisirii și culminând prin Sfânta Taină a Cuvinecării. Și îmi pare bine să aud de la preoții mei de la catedrală că de la an la an cei care se spovedesc și se cuminică sunt tot mai mulți. Prin tradiție, aceasta era pe seama Sfintelor Paști. De Crăciun, puțini erau cei care veneau la Sfânta Cuminecătură. Dar acum, de la an la an, chiar în dimineața aceasta, îmi spunea unul din preoții mei, constatăm aceasta în altă sfințite că tot mai mulți și foarte mulți tineri, nu numai vârstnici, vin să se spovedească și se apropie de Sfântul Potir. Aceasta înseamnă ortodoxia militantă, nu doar o floare pusă la butonieră. Și este o mare bucurie pentru mine ca păstor să aud aceste lucruri, e o mare bucurie să mă văd la biserică ascultând Sfânta Liturghie și ascultând predica și o mare bucurie să constat că prin acestea fiecare creștin ortodox se apropie tot mai mult de modelul său suprem, care este și rămâne Iisus Hristos, statura omului desăvârșit, așa cum îl numește Sfântul Apostol Pavel. Suntem în preajma sărbătorilor, ne mai despart doar 3 sau 4 zile de Crăciun, facem ultimele pregătiri și gospodărești, dar și duhovnicești, pentru ca să-L primim pe pruncul Iisus, omul perfect și modelul nostru suprem. Fie vă zilele luminoase, vă doresc tuturor de pe acum sărbători fericite și cât mai mult spor în casele și în sufletele voastre. Amin.